Φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, πολύ καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο καθιερωμένο ιντερνετικό μας ραντεβού. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού κάθε δεύτερη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Είμαστε και πάλι σήμερα μαζί, μετά από καιρό είναι η αλήθεια, με πλούσια επικαιρότητα, με μια σεζόν που έχει ανοίξει τώρα για τους εργαζόμενους στον κλάδο και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ είμαστε υποψιασμένοι πλέον τι επίκειται να ακολουθήσει μπροστά και πραγματικά σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί μην ξεχνάμε ότι όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, γιατί για το διάστημα Μάιο με Σεπτέμβριο δεν υπάρχει ο κορονοϊός, έχει εξαφανιστεί. Μπροστά κέρδη την υγεία, θα έλεγε κάποιος άλλος. Και εδώ πέρα καλούμαστε και πάλι να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, σύμφωνα με αυτό που θέλουν κάποιοι άλλοι. Εμείς έχουμε δείξει σε κάθε περίπτωση ότι δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το έργο παροδία και λέμε να κάνουμε άλλες πράξεις, να δώσουμε άλλο τέλος στην όλη υπόθεση, κάτι το οποίο έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε με αγώνες, με συσπήρωση και μαχητικότητα. Το Mood of the Day είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, θα έλεγε κανείς, παρακολουθώντας τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν στην Ελλάδα, εδώ στην κοινωνία μας, αλλά και στο εξωτερικό. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εδώ και 2,5 μήνες περίπου, πάμε για 3 σε λίγο, εξακολουθεί να μένεται ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, με την εισβολή την απαράδεκτη της Ρωσίας, αλλά και τον ευρύτερο πόλεμο δια αντιπροσώπων που επί της ουσίας εξελίσσεται ανάμεσα σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία, με αποτέλεσμα να την πληρώνουν μόνο οι λαοί, τόσο ο Ουκρανικός, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να έχουν πραγματικά ξεφύγει, η ζωή και το κόστος να γίνονται δυσβάστακτα, και όλα αυτά τροφοδοτούν μια δυσαρέσκεια και μια αγανάκτηση, η οποία πραγματικά πρέπει να βρει έξοδο και να γονιμοποιηθεί μέσα από εργατικούς αγώνες για να διασφαλιστούν και να καλυτερεύσουν οι όροι ζωής. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδείχτηκε έμπρακτα ότι μπορεί να γίνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και από άλλους κλάδους είναι, ας πούμε, οι αγώνες των οικοδόμων της Ομοσπονδίας, όπου κατάφεραν και με την αγωνιστικότητά τους και απέσπασαν αυξήσεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μια σειρά από άλλες παραμέτρους, οι οποίες, αν θέλετε, δείχνουν και το πρόταγμα και για όλους τους υπόλοιπους. Οι εργάτες στην Κόσκο. Και όχι μόνο. Και για να πιάσουμε και τα πράγματα εδώ στον κλάδο του τουρισμού, θα μιλήσουμε άλλωστε και στην πορεία της εκπομπής, το παράδειγμα της Ζακύνθου, όπου εκεί πέρα οι εργαζόμενοι, 200 εργαζόμενοι υπέγραψαν κλαδική σύμβαση. Από το τίποτα, από το πουθενά. Κάτι το οποίο αποδεικνύει, αν θέλετε, με έναν εμβληματικό τρόπο, ότι τίποτα δεν πάει χαμένο, ότι όλα μπορούν να διεκδικηθούν και να κατοχυρωθούν υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και γι' αυτό το λόγο το Συνδικάτο πρωτοστατεί και σε αυτό το πλαίσιο, οργανώνει την πάλη με καθημερινές εξορμήσεις, παρεμβάσεις. Τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές και το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στην πορεία αυτή και θα φροντίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους μέσα από τις συχνότητες και τις εκπομπές του Συνδικάτου στο web radio του ΠΑΜΕ. Πολύ γρήγορα, πρωτού περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και τα γνωστά κλαφτμυρίσματα που προέρχονται από ξενοδόχους αφεντικά στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού. Οδύρονται, χτυπιούνται, σπαρταράνε θα λέγαμε για τις 50.000 κενές θέσεις οι οποίες έχουν προκύψει και δεν μπορούν έτσι να επενδύσουν σε εργατικό δυναμικό, γιατί εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε αχάριστοι και αλήτες, γυρνάμε την πλάτη σε αυτά τα καλοκάγαθα γαλαντόμα αφεντικά τα οποία μας προσφέρουν δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Και σε αυτό το πλαίσιο κάτι πρέπει να γίνει για να στηριχτεί η βαριά βιομηχανία της χώρας. Όλα αυτά τα έτσι μεγάλα λόγια τα οποία μας λένε για να μας πείσουν να συρθούμε και να μπούμε στις λαμπερές αλυσίδες τις οποίες έχουν. Αυτό το πράγμα τώρα είναι ευεξήγητο από την άποψη ότι ένας κόσμος ο οποίος έχει βιώσει στο πετσί του τι πάει να πει σεζόν, τι πάει να πει να δουλεύεις στον επιστημισμό, στα πεντάστερα που είναι η βιτρίνα, αλλά και σε μικρότερα ξενοδοχεία, με 10 ώρα και 12 ώρα να αποτελούν τον κανόνα, με εργασία ήλιο με ήλιο, με συνθήκες που κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με τον χώρο δεν μπορεί να φανταστεί τι επικρατεί, με τρομοκρατία, ψυχολογική βία. Και όχι μόνο, θα μιλήσουμε και με τη Λάρισα σε λίγο για να δούμε εκεί πέρα πόσοι εργοδότες πραγματικά πολλές φορές ξεσπάνε και ασκούν και σωματική βία στους εργαζόμενους. Πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Λοιπόν, για να μην όμως μακρηγορώ, πρωτού μπούμε στο τραγούδι, να σχολιάσουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Δεν γίνεται, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κι εσείς, αυτό που είπαμε και στην αρχή, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τα πράγματα προμηνύονται πολύ θετικά, ο λαός δεν πρέπει να ανησυχεί για τίποτα, όλα πάνε καλά. Και εδώ πέρα, γιατί να μην μετονομαστούμε και επίσημα στην 52η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων. 53, δεν ξέρω πόσες έχει. 50, όπως με ενημερώνει εδώ πέρα ο έγκριτος συνάδελφος Δημήτρης Σιάτρας, που βρίσκεται και στον ήχο. Λοιπόν, πραγματικά όλη η χώρα έχει γίνει ένα απέραντο ορμητήριο βάσεων, το βασίλειο των Ενατοϊκών, και επειδή εντάξει, δεν ξέρουμε που είμαστε και τι γίνεται, το επόμενο διάστημα, την Κυριακή μάλλον, είναι και η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, και εκεί πέρα θα δοθεί μια μαζική απάντηση σε σχέση με τα αντιπεριαλιστικά αντανακλαστικά του λαού μας, και ότι δεν θέλουμε πραγματικά η χώρα μας να γίνεται βάση και υποδομή για να εφορμούν τα γεράκια του υπεριαλισμού και να σκοτώνουν τους λαούς των άλλων χωρών. Αποδέσμευση εδώ και τώρα, που θα έλεγε και ο γνωστός σκηνοθέτης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Mom and dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please no. Grandma take me home. Grandma take me home. Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού, και χωρίς να χρονοβορούμε, να περάσουμε στην πρώτη μας γραμμή και τον πρώτο μας καλεσμένο. Στην άλλη άκρη είναι ο Σταμάτης Πελάης, πρόεδρος του Συνδικάτου Ξενοδοχειοπαλλήλων Κέρκυρας και του Εργατικού Κέντρου. Σταμάτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι, και σε όλους τους συνάδελφους που ακούνε αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο του ΠΑΜ.
Λοιπόν, Σταμάτη, έχουμε να τα πούμε καιρό, είναι η αλήθεια, αλλά η Κέρκυρα εξακολουθεί να παραμένει ένα ορόσημο με βάση τις δράσεις του συνδικάτου της, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται σε όλη την Κέρκυρα, το Ιόνιο και σε όλη την Ελλάδα. Τώρα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή το άνοιγμα της σεζόν και επειδή το συνδικάτο έχει προβεί μαχητικά εκεί πέρα σε ορισμένες δράσεις, αν θέλεις δώσε μας λίγο μια περιγραφή από την κατάσταση που επικράτησε το προηγούμενο διάστημα και τώρα.
Καταρχήν έχουν δοθήκαν μόλις σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία της κίνησης του αεροδρομίου για τον Απρίλιο του 2022. Σε σύγκριση λοιπόν με την χρονιά ρεκόρ το 2019, τον Απρίλιο τον φετινό έχουμε 3,69 άνοδο στις αφήξεις τουριστών. Και αν κανείς λάβει σοβαρά τις προβλέψεις υπόψη, θα καταλάβει ότι οδεύουμε σε μία ρεκόρ τουριστικής κίνησης, χρονιά ρεκόρ τουριστικής κίνησης. Αυτό ενώ για τους επιχειρηματίες και κυρίως για τις μεγάλες πολυεθνικές και τα μονοπόλια του κλάδου σημαίνει πολλά πράγματα, γιατί σημαίνει μεγάλη κερδοφορία και αύξηση έτσι των κερδών τους κτλ. Ταυτόχρονα την ίδια ώρα δεν σημαίνει για τους εργαζόμενους ότι θα βρεθούν σε καλύτερη θέση, θα έχουν καλύτερα εισοδήματα, θα μπορέσουν από την τουριστική οικονομία να καλύψουν τις σύγχρονες βασικές τους ανάγκες, ούτε καν να καλύψουν τις άμεσες βιωτικές ανάγκες δεν θα μπορέσουν, διότι έχουμε μια μεγάλη εντατικοποίηση της δουλειάς. Η δουλειά αυτή, τα ρεκόρ αυτά, τα αλλεπάλληλα ρεκόρ φορτώνονται στις πλάτες των ίδιων εργαζομένων για να βγει η δουλειά, και παράλληλα η εργοδοσία ψάχνει συνεχώς τρόπους, έχοντας στο οπλοστάσιό της του νομοχατζηράκι και τους άλλους αντεργατικούς νόμους, τους μνημονιακούς και τους παλαιότερους αντεργατικούς και ασφαλιστικούς νόμους. Έχει λοιπόν το πλωστάσιό της γεμάτο, ούτως ώστε να περιορίζει και να υπονομεύει και τα εισοδήματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Σταμάτη, στο πλαίσιο αυτό, ναι, να σε διακόψω, αλλά επειδή προφανώς έχει σχέση, πριν από μερικές εβδομάδες είχατε βγάλει και μια καταγγελτική ανακοίνωση σχετικά με την ανέχεια και την ακρίβεια που οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και έχουν ένα τσακισμένο εισόδημα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει το εισόδημα το οποίο, αν μπορεί κανείς να το πει εισόδημα, που προκύπτει για τους εργαζόμενους από όλη αυτή την μεγάλη τουριστική δραστηριότητα, είναι ένα εισόδημα το οποίο δεν μπορεί να φτάσει στο χειμώνα. Ξέρετε, είμαστε εποχιακοί εδώ, το 95% των εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμό είμαστε εποχιακοί και δεν υπάρχει δυνατότητα που ενδεχομένως να υπήρχε παλιότερα, με τα χρήματα δηλαδή του καλοκαιριού και το επίδομα ανεργίας, να μπορέσει κανείς να βγάλει αυτό που λέμε τη χρονιά. Τώρα είναι τα χρήματα που παίρνει κανείς, είναι ίσα ίσα κι αν φτάνουν για να βγάλει το τρέχοντα μήνα που εργάζεται, και μετά από τον Νοέμβριο και μετά δημιουργεί χρέη τα οποία αυτά πληρώνει με τους πρώτους ή και όλους τους μισθούς του καλοκαιριού.
Ένας φαύλος κύκλος.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και κοιτάξτε τώρα, αυτό συνέβαινε χρόνια εδώ τώρα, τελευταίες με τα μνημόνια και πιο πριν τα μνημόνια συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν φτάνανε τα χρήματα του καλοκαιριού για να καλύψεις, δεν μιλάμε τις σύγχρονες ανάγκες, μιλάμε για τις άμεσες βιωτικές. Λοιπόν, δεν καλυπτόταν. Πάντα είχαμε, δηλαδή πριν τα μνημόνια, λέγαμε ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι το Γενάρη και με τους μισθούς μέχρι τον Αύγουστο ξεπληρώνουμε τα χρέη που δημιουργούμε από το Γενάρη μέχρι το Μάη. Λοιπόν, αυτό ήταν το κλου της ιστορίας εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν τώρα αυτό το πράγμα με τα μνημόνια και μετά έχει ανατραπεί. Εδώ όλη η χρονιά, η σεζόν που εργάζεται ο ξενοδοχό υπάλληλος ή ο εργαζόμενος στον επιστημισμό τουρισμό, όλη η χρονιά μέχρι και την άδεια και το επίδομα και το δώρο Χριστουγέννων πάει σε χρέη που έχουν δημιουργηθεί από τον προηγούμενο χειμώνα. Και με την πανδημία αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο. Και τώρα είναι ακόμα πιο ισχυρό τη φετινή χρονιά. Διότι τη χρονιά που μας πέρασε το χειμώνα, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην δώσει ούτε αυτούς τους δύο μήνες παράταση επιδόματος ανεργίας, όπου είχε δώσει το 20 και το 21, και την ίδια ώρα να έχουμε την ακρίβεια να καλπάζει, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να έρχονται στα σπίτια, έρχονται 600αριές, 700αριές, 800αριές. Από πού να πληρωθούν αυτά? Από πού να πληρωθούν όταν ο μισθός είναι 800 ευρώ, 900 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, και έρχονται λογαριασμοί ίσα με το μισθό, με το μηνιαίο μισθό. Δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν. Και δεν είναι μόνο οι λογαριασμοί. Είναι και κάποιος κόσμος που είναι στα ενίκια. Είναι κόσμος ο οποίος έχει άλλου είδους ανάγκες κτλ. Μιλάμε για κατάσταση η οποία είναι στην κυριολεξία τραγική. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει οδηγηθεί στην απόγνωση, στην κατάθλιψη. Ευτυχώς δηλαδή, πραγματικά ευτυχώς, όπου αναπτύσσεται μια δράση και κάποιος κόσμος βγάζει την οργή του και την αγανάκτησή του μέσα από τις κινητοποιήσεις και τα λοιπά, και μια δράση όπου υπάρχει εδώ πέρα, το λένε οι συνάδελφοι. Διαφορετικά είναι όλη μέρα κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, γιατί δεν μπορούν να βγουν έξω, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να έχουν καμία δραστηριότητα, δεν μπορούν να έχουν καμία ζωή. Προσέξτε τώρα, προσέξτε να καταλάβετε, συνάδελφοι. Το 2011 στην Κέρκυρα ερχόταν 700.000 τουρίστες. Το 2019 ήρθε 1.700.000. Προοδευτικά από το 2011 μέχρι το 2019, κάθε χρόνο ανέβαινε η τουριστική κίνηση και έφτασε 1.000.000 παραπάνω από ό,τι ερχόταν πριν 10 χρόνια. Ο αριθμός των εργαζομένων παραμείνει ο ίδιος. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλη αυτή τη δουλειά, που και το 2011 ήταν περιορισμένος ο αριθμός των εργαζομένων, ήταν περιορισμένος. Γιατί το 2000, δηλαδή, πάω σε στοιχεία πίσω, αλλά έχουν μια αξία ορισμένοι αριθμοί.
Σαφώς, ναι, ναι.
Το 1990 στην Κέρκυρα είχαμε τις μισές κλίνες από ό,τι έχουμε σήμερα και είχαμε το διπλάσιο αριθμό εργαζομένων, για περίπου 10.000 εργαζομένων στα ξενοδοχεία το 90. Με τις μισές κλίνες. Και τώρα έχουμε διπλάσιες κλίνες, έχουμε το μισό αριθμό, περίπου 5.500 ξενοδοχοϋπάλληλους στα ξενοδοχεία, και έχουμε το απίστευτο ρεκόρ τουριστικής κίνησης από τις 700.000 που ερχόταν το 2011, να πάει στο 1.700.000, και αυτό έχει γίνει και εδώ και βέβαια έχει γίνει και παραλλαδικά. 16 εκατομμύρια ήταν το 2011, 32 έφτασανε το 19, και φέτος αναμένεται να υπερβούμε το 2019, τα 32 δηλαδή εκατομμύρια πανελλαδικά, και στην Κέρκυρα πάμε να ξεπεράσουμε, θα κοντέψουμε να ξεπεράσουμε τα 2 εκατομμύρια τουρίστες.
Σταμάτη, λοιπόν, όσα μας έχεις πει μέχρι τώρα, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους, είναι συγκλονιστικά, γιατί οι εργαζόμενοι τα μεταφράζουν και αβιωματικά, τα ζούνε. Όλο αυτό που είπες, δηλαδή η υπεραξία που αποσπάται μέσα από την πραγματικά υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, τσακίζει κόκαλα. Και σε αυτό το πλαίσιο, Σταμάτη, θα ήθελα να πιάσει και μια άλλη παράμετρο σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα, τα οποία κάθε χρονιά συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα και στην Κέρκυρα.
Αυτό θα έλεγα. Φέτος, από τον Απρίλιο κιόλας, η εντατικοποίηση έγραψε κόκκινο. Είχαμε εργατικά ατυχήματα βροχή, και αυτά τα οποία ανακοινωθήκανε, και αυτά που διατηρηθήκανε κρυφά, και αυτά που ήταν σοβαρά, και αυτά που ήταν, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίσιμα, αλλά και κυρίως είναι οι ασθένειες του κλάδου, όπου και αυτές, αν κάποιος κάνει μια έρευνα είτε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας είτε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, γιατί εκεί δυστυχώς από τις ελλείψεις που υπάρχει στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, εκεί οδηγούμαστε στα Ιωάννινα οι περισσότεροι Κερκυραίοι, λοιπόν, αν κάνει κανείς μια έρευνα, θα καταλάβει ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα υγείας μυοσκελετικά, που ουσιαστικά είναι του επαγγέλματος, αναπνευστικά, από τις κουζίνες κτλ. Λοιπόν, Είναι μία σειρά από προβλήματα υγείας που βγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο από τη σκληρή δουλειά. Το Νοέμβριο, εμείς εδώ στην Κέρκυρα, οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, λέμε ότι είναι ο μήνας που πάμε για τα σέρβις μας. Έτσι το λέμε. Πάμε και το γελάμε και το κλαίμε παράλληλα. Λοιπόν, λέμε ότι είναι ο μήνας που πάμε για τα σέρβις. Είναι μόλις έχει τελειώσει η σεζόν και τρέχουμε στα Γιάννενα, στην Αθήνα, όπου χρειάζεται για να φτιάξουμε τη μέση, τα πόδια, τους μηνίσκους και τα λοιπά που έχουν προέλθει από την τουριστική χρονιά, που εργαζόμαστε με αυτά. Το πρόβλημα υπάρχει, ούτε αναρωτικές ούτε τίποτα. Δεν τολμάει κανείς να πει παίρνω αναρωτική, γιατί αν πάρει αναρωτική πάνω από 2-3 μέρες αρχίζει και μπαίνει στη λίστα για να φύγει για παραδειγματισμό για τους υπόλοιπους.
Σταμάτη, το σώμα επιθεώρησης εργασίας δεν υπάρχει εκεί πέρα.
Τι λέτε τώρα, και όπου υπάρχει έχει κλειδώσει την πόρτα τα δύο τελευταία χρόνια με πρόσχημα την πανδημία. Λες και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν κινδυνεύουμε, δεν πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας κτλ. Έχει κλειδώσει την πόρτα και λέει λόγω COVID θα παίρνετε τηλεφωνικά, θα στέλνετε email, θα επικοινωνούμε έτσι. Με ελάχιστες περιπτώσεις που δέχονται μέσα στο γραφείο με ραντεβού, ένα ραντεβού την ημέρα. Και βεβαίως μην δεν συζητάμε για ελέγχους έξω. Και όσο για το ΚΕΠΕΚ που εδρεύει για τα εργατικά ατυχήματα και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους δουλειάς που εδρεύει στα Γιάννενα, μας απαντάνε ευθέως ότι, κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση δεν μας δίνει χρήματα για διανυκτέρευση, δεν μας δίνει την δυνατότητα να διανυκτερεύσουμε, οπότε να έρθουμε στην Κέρκυρα. Αν ξεκινήσουμε το πρωί, και δίκιο έχουν σε αυτό, αν ξεκινήσουμε το πρωί και πάμε να κάνουμε ένα-δύο ελέγχους, δεν προλαβαίνουμε να γυρίσουμε πίσω στα Γιάννενα στο τέλος της βάρδιάς μας. Δεν μας καλύπτονται αυτές οι υπερορίες, δεν μας αφήνει να διανυκτερεύσουμε, οπότε να έρθουμε μια μέρα ολόκληρη να κάνουμε ελέγχους κτλ. Και επομένως δεν ερχόμαστε. Είναι το γνωστό που και σε άλλες επιθεωρήσεις εργασίας είχε κοπεί το ρεύμα, το ξέρετε, γίνει και ανεξάρτητη αρχή, όπου ουσιαστικά είναι για να εξαφανιστεί τελείως και η ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, όχι μόνο για την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου, αλλά και για την μη κάλυψη των στοιχειώδων λειτουργικών αναγκών. Τα έχουν διαλύσει, πέραν ότι τους έχουν αφαιρέσει κάθε νομική δυνατότητα να κάνουν πραγματικούς ελέγχους και να φέρουν αποτέλεσμα. Ακόμα και αυτό το ρεπό όπου έλεγχαν αν εφαρμόζεται στο πρόγραμμα εργασίας κτλ., ακόμα και αυτό με τη σύμβαση που υπέγραψε η ξεπουλημένη πλειοψηφία της Ομοσπονδίας μας, που διέσπασε το διαδοχικό ρεπό και έδωσε και τη δυνατότητα από 1η Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτέμβρη, εφόσον υπάρχει αυξημένη πληρότητα ανά το 70%, λες και αυτή την περίοδο υπάρχει κανένας που έχει κάτω από 90, λοιπόν, και μπορεί η εργοδοσία να παίρνει το 4ο ρεπό και μάλιστα να μπορεί να δηλώνει μέχρι και την τελευταία στιγμή την αλλαγή κτλ. Καταλαβαίνετε, ούτε αυτό το ρεπό πλέον δεν ελέγχεται. Αυτό το οποίο έχει μείνει για τους εργαζόμενους είναι η συσπήρωση στο συνδικάτο και η ταξική, πάλι ένας δύσκολος δρόμος, ένας δύσκολος αγώνας, ο οποίος όμως είναι αυτός που μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε και να πούμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε όλη αυτή την εκμετάλλευση που υπάρχει, ούτε τη δυνατότητα έχουμε, ούτε έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για να ανατραπεί. Ωστόσο, με δουλειά μυρμηγκιού στην κυριολεξία, με καθημερινή δράση, με προσπάθεια, με συζήτηση με τους εργαζόμενους, με συνεχείς κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, δίνουμε τη μάχη και κερδίζονται ορισμένες μάχες. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι αυτή που κερδίζει και φέτος το Κόρκυρα, για την οποία παλεύαμε 2 χρόνια. Τι έγινε εδώ? Ήρθε ένας πολυεθνικός όμιλος, ο οποίος έχει περί τα 200 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, η HIP, που πίσω της βρίσκεται η Blackstone, ένα μεγάλο fund, λοιπόν, και αγόρασε στην Κέρκυρα 2 ξενοδοχεία, 2 στη Ζάκυνθο και 1 στην Κρήτη, από τον όμιλο Λούιτον, εξίσου πολυεθνικό μεγάλο όμιλο Λούι. Λοιπόν, από πρόπερση που ξεκίνησε η διαδικασία μεταβίβασης, εμείς είχαμε ζητήσει να, και επειδή θα πηγαίνανε για ανακαίνιση τα ξενοδοχεία αυτά, εμείς είχαμε ζητήσει τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μάλιστα για την περίοδο που θα γίνεται η ανακαίνιση, όταν τέτοιου είδους ανακαινήσεις κλίμακας είναι βέβαιο ότι μπαίνουν και μέσα στην τουριστική σεζόν και ουσιαστικά δεν υπάρχει δουλειά για τους εργαζόμενους κτλ. Δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη αυτά τα δύο χρόνια μέχρι να ξεκινήσει και η ανακαίνιση, και η οποία μάχη με κινητοποιήσεις, με συλλαλητήρια, με στάσεις εργασίας, με απεργίες, καταφέραμε τον Δεκέμβριο που μας πέρασε να υπογράψουμε σύμβαση με την επιχείρηση ότι ανεξάρτητα με το πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης, οι εργαζόμενοι θα προσληφθούν και θα ασφαλιστούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, από 2 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου, όπου είναι η συνηθισμένη περίοδος λειτουργίας του ξενοδοχείου. Πετύχαμε λοιπόν την υπογραφή αυτής της σύμβασης και τις 3 του μήνα, γιατί τις 2 ήταν αργία, στις 3 του μήνα του Μάιου πήγανε όλοι οι εργαζόμενοι εκεί, προσληφθήκανε και κανονικά έχουν κανονική σύμβαση εργασίας, παρότι το ξενοδοχείο είναι για πι και δεν προβλέπεται να λειτουργήσει τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, όπου ίσως λειτουργήσει ένα τμήμα 200 δωματίων σε σύνολο 700-800 δωματίων όπου έχει το ξενοδοχείο.
Σταμάτη, επομένως, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους λένε ότι οι αγώνες, οι μικροί και οι μεγάλοι, δεν έχουν αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά μια σπουδαία πρώτη κατάκτηση για τους εργαζόμενους και προφανώς θα υπάρξουν και άλλες κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις.
Και αυτό, συνάδελφε, έδωσε τη δυνατότητα και πήρε και τη σκητάλη και το σωματείο της Ακίνθου με τους εργαζόμενους εκεί και πέτυχε να υπογράψει ακριβώς το ίδιο συμφωνητικό που υπεγράφει στην Κέρκυρα, ακριβώς το ίδιο, σε συνέχεια έτσι αυτού του πράγματος που κατακτήθηκε εδώ και καλυφθήκανε και εκεί οι εργαζόμενοι.
Προλαβαίνει στη συνέχεια της εκπομπής τα μάτια, γιατί θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον Θοδωρή το Σαρακίνη από τη Ζάκυνθο.
Ακριβώς. Αντιστοίχως, για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει ταξικά συνδικάτα και εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, η επιχείρηση έχει και ένα πέμπτο ξενοδοχείο που πήρε με τον ίδιο τρόπο στα Χανιά. Αν σώθηκε καμία θέση εργασίας εκεί πέρα, να μας το πούνε, ας πούμε, διότι δεν υπήρξε αυτό που υπήρξε στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο από τα ταξικά συνδικάτα. Έτσι, δεν υπήρξαν αγώνες, δεν υπήρξε διεκδίκηση, δεν υπήρξε προσπάθεια, λοιπόν, η οποία φέρνει αποτέλεσμα. Αφήσανε λοιπόν στην Κρήτη τους εργαζόμενους στο έλεος του εργοδότη, του ίδιου εργοδότη που αποδείχτηκε ότι κάτω από την πίεση ήρθε να διαπραγματευτεί και να βάλει υπογραφές. Λοιπόν, αν και εκεί δεχότανε την ανάλογη πίεση που έπρεπε να δεχτεί, γιατί κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα προστατευόταν και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον Πλατανιά, εκεί των Κανίων, όπου είναι το άλλο, το πέμπτο ξενοδοχείο. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βγάλουν οι συνάδελφοι τα συμπεράσματά του. Και γιατί οι συνδικαλιστικές ηγεσίες επιλέγουν και όταν είναι εκλογές ψηφίζουν, και πώς οργανώνεται το εργατικό κίνημα και τι βάζει ως προτεραιότητα. Και αν βάζει πραγματικά τις ανάγκες των εργαζομένων σε προτεραιότητα, ή βάζει το οτιδήποτε άλλο και κυρίως το αφήγημα της κυρίαρχης πολιτικής, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, της γραμμής των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σταμάτη, Έτσι ακριβώς είναι, τα συνόψισες πολύ εύστοχα. Το παράδειγμα της Κέρκυρας αλλά και της Ζακύνθου δείχνουν πραγματικά τον δρόμο της οργάνωσης, της συσπήρωσης και της μαχητικής διεκδίκησης και είμαστε σίγουροι ότι και το επόμενο διάστημα θα συνομιλήσουμε και από τον αέρα εδώ του Web Radio του ΠΑΜΕ για να αναφερθούμε στις επόμενες κατακτήσεις των μαχητικών συνδικάτων στην Κέρκυρα και σε όλη την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Είμαστε σε μια συνεχή δράση, σε μια συνεχή κίνηση αυτή την ώρα για να επαναπροσληφθεί και ο τελευταίος εργαζόμενος στα ξενοδοχεία κτλ. Και παράλληλα δίνουμε τη μάχη μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Προετοιμάζουμε τη μεγάλη σύσκεψη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, γιατί είναι πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο θα γίνει τον Ιούνιο, και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε όσο πιο πλατιά να γίνει συσπήρωση γύρω από το ΠΑΜΕ, το οποίο αποτελεί το στήριγμα, το αποκούμπι της εργατικής τάξης, το μέτωπο και τη δύναμή της για να ανατρέψει την εκμετάλλευση.
Σταμάτη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού κάθε Δεύτερη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Μετά λοιπόν από τον απολαυστικό Σταμάτη Πελάη, θα μεταφερθούμε στη Λάρισα για κάτι το οποίο τράβηξε για άλλη μια φορά την προσοχή του κόσμου, γιατί θα σοκαριστείτε, αλλά οι εργοδότες πέρα από ψυχολογική βία ασκούνε πολλές φορές και σωματική. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον συνάδελφο Φώτη Παπανικολάου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου της Λάρισας. Φώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
Φώτη, δεν επικοινωνούμε με την καλύτερη δυνατή αφορμή, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς για άλλη μια φορά θύματα γίνονται οι εργαζόμενοι και πιο συγκεκριμένα μια συναδέλφισσα εργαζόμενη έγκυος. Πες μας λίγο τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα εκεί στη Λάρισα.
Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λες. Δεν είναι δηλαδή και το καλύτερο γεγονός για να βρεθούμε. Βρισκόμαστε και με άλλες αφορμές τέλος πάντων. Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι, ότι εδώ πέρα πριν 2 εβδομάδες συναδέλφισσα η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε προβεί σε καταγγελία στην επιθεωρήση εργασίας, γιατί υπήρχε καθυστέρηση στο να καταβληθούν οι απολαβές στις μηνιαίες, και μετά από τριμερή συνάντηση δηλαδή που πραγματοποιήθηκε, ο εργοδότης δεσμεύτηκε απέναντι και στην επιθεώρηση εργασίας και στη μεριά των εργαζομένων το ότι θα καταβληθούν όλα όσα χρωστά και ούτω καθεξής, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και κύλησε έτσι στην ουσία ένας μήνας, ενάμιση.
Πέρασε δηλαδή ένας μήνας χωρίς να καταβληθούν τα χρεωστούμενα.
Είχαν καταβληθεί, όχι όλα, αλλά είχε περάσει ένας μήνας από την ώρα που οι εργαζόμενοι είχε πάει στην επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή είναι μια καταγγελία που έγινε πριν 2 μέρες και μετά από 2 μέρες ο εργοδότης πήγε στο μαγαζί. Δηλαδή το σκηνικό έγινε πριν 2 εβδομάδες που λέμε και είχε περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έγινε τελείως δηλαδή ξαφνικά, και γι' αυτό ήταν κιόλας λίγο περίεργο, ότι δεν το περίμενε και η ίδια συναδέλφισσα. Πήγε λοιπόν πριν 2 εβδομάδες στο χώρο της εργασίας και μενόμενος το βράδυ την έβγαλε έξω, αφού μίλησε πάρα πολύ άσχημα. Αυτά ό,τι λέμε τώρα είναι μέσα από καταγγελίες. Από καταγγελία της ίδιας εργαζόμενης και από αυτό τις μάρτυρες, το οποίο ήταν κοντά στο γεγονός, γιατί μιλάμε για κεντρική καφετέρια της Λάρισας, αλυσίδα, που είναι πολλοί κόσμος και σαν θαμώνες, σαν πελάτες. Την έβγαλε λοιπόν έξω και αφού έβρισε με ένα χυδαίο τρόπο, χειροδίκησε για απέναντί της. Μιλάμε για συναδέλφηση 26 χρονών, η οποία βρίσκεται και αυτή τη στιγμή στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης.
Αυτό το κάνει ακόμα πιο χυδαίο και πραγματικά προσβλητικό.
Είναι ακόμη πιο χυδαίο. Εννοείται ακόμη πιο χυδαίο. Εκτός ότι είναι γυναίκα, που εμείς το βάζουμε δηλαδή και στους συναδέλφους εδώ πέρα, και τις διπλές, τη διπλή εκμετάλλευση που υπάρχει στη γυναίκα και στο χώρο εργασίας και το καθεξής. Μιλάμε τώρα για έγκυο. Είναι εντελώς διαφορετικό δηλαδή, και γι' αυτό πήρε και τέτοια έκταση το θέμα. Ναι, το παίξαν και αθηναϊκά κανάλια, με αυτή την έννοια το λέω.
Σωστό αυτό, πήρε έκταση στον τύπο.
Πήρε έκταση, ναι. Φυσικά την έκταση την οποία εμείς δεν θεωρούμε ότι η έκταση η οποία πήρε ήταν αυτή που θα έπρεπε να δοθεί. Δηλαδή όλοι εστιάσαν σε ένα μεμονωμένο γεγονός, ακόμη δηλαδή και η ανακοίνωση της ΓΕΣΕ, που εμείς αυτό βάλαμε στους συναδέλφους, ότι όλοι αυτοί που σήμερα μύβουν τα χέρια τους και λένε πω πω τι γίνεται στην αγορά και με τι όρους δουλεύουν οι εργαζόμενοι, είναι όλοι αυτοί που έχουν βάλει πλάτη. Έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα νομοσχέδια.
Ακριβώς.
Ή προσπαθούν τέλος πάντων στους χώρους εργασίας να μην κουνιέται φύλλο, να μην υπάρχει αγωνιστική διεργασία ή δράση, και σήμερα έρχονται και λένε πω πω τι συμβαίνει και πού το αποδώσαν αυτό το γεγονός. Σε έναν τρελό ή σε έναν κακό. Σε έναν ιδιόρυθμο εργοδότη.
Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια.
Πάλι τα ίδια.
Το γνωστό μοτίβο.
Ακριβώς. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι ή αν θυμούνται τώρα οι ακροατές την ανακοίνωση που έβγαλε το ΓΕΣΕ, τέλος πάντων, που έλεγε ότι αυτή η μερίδα κακών εργοδοτών δυσφημίζουν και τον κλάδο. Εντάξει, δεν είναι κακή μερίδα εργοδοτών. Ούτε εμείς αυτό δηλαδή. Εκεί θέλουμε να εστιάσουμε. Το δεν είναι ένας τρελός που. Οκ, okay, τον διώξαμε ή τον βάλαμε φυλακή ή έφαγε τέλος πάντων την ποινή του και το καθεξής και λύθηκε το πρόβλημά μας.
Πραγματικά, πραγματικά. Και πώς Φώτη η ΓΕΣΕ να μην βγάζει τέτοιες κατάπτυστες ανακοινώσεις, όταν και ορισμένα ηγετικά της μέλη και στελέχη είναι και οι ίδιοι ταυτόχρονα εργοδότες. Ας το βάλουμε και αυτό στην παράμετρο.
Είναι όλα. Θα ήταν αστείο αν ήταν επικίνδυνο, όπως λέμε. Αλλά είναι επικίνδυνο. Πραγματικά όλη αυτή η λογική είναι επικίνδυνη. Και γι' αυτό κιόλας, ενώ τις πρώτες 3-4 μέρες πήρε πάρα πολύ μεγάλη έκταση το θέμα και κουβεντιαζόταν πέρα από τα κανάλια, τους σταθμούς και το καθεξής. Δηλαδή εμείς μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα, Τρίτη, εγώ δηλαδή προσωπικά και άλλοι συναδελφοί, αλλά εγώ κυρίως, μπορεί να ήμουν κάθε μία ώρα, δύο, είτε σε σταθμό, είτε σε ραδιοφωνικό, είτε σε τηλεοπτικό. Αλλά μετά την Δευτέρα το ξεχάσαμε το θέμα.
Ναι, μετά αλλάζει η ατζέντα.
Αυτό που πουλάει, ναι, αλλάζει η ατζέντα. Μονοθεματικές πάντα, γιατί δεν θέλουν να βλέπουμε το σύνολο. Ναι, ένα θεματάκι αν τα βλέπουμε, αποκομμένα το ένα από το άλλο, λες και δεν συνδέονται, για να μην μπορούμε να βγάλουμε και την άκρη την οποία θα θέλαμε εμείς.
Φώτη, το θέμα τώρα είναι το εξής. Χωρίς εμείς να πέφτουμε στην περιπτωσιολογία και να αναγάγουμε τέτοιες περιπτώσεις στη σφαίρα της τρέλας ή μιας ιδιάζουσας προσωπικότητας, να αναδείξουμε ναι. λίγο την κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στους χώρους εργασίας. Γιατί αυτό ίσως είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνονται και άλλα τέτοια περιστατικά που να μην βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και να μην ξεχνάμε ότι η ψυχολογική βία, οι προσβολές και η τρομοκρατία είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που βασιλεύει στους μικρούς και μεγάλους χώρους εργασίας.
Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες και νομίζουμε ότι όχι ότι άλλοι κλάδοι είναι καλά, δεν θέλουμε να τον βάλουμε σε καμία αντιπαράθεση, ότι έχουμε να συγκρουστούμε με τους συναδέλφους μας από τους άλλους κλάδους, αλλά θεωρώ ότι ο κλάδος του επισητισμού, τουρισμού, εντάξει εμείς στη Λάρισα κυρίως επισητισμό έχουμε, δεν έχουμε δηλαδή την τουριστική περιοχή η Λάρισα, αλλά ο κλάδος στο σύνολό του είναι από τους πιο, όχι δύσκολους για να δουλέψουμε, επικρατούν πάρα πολλές με αυτές τις σχέσεις εργασίας. Μιλάμε για εργαζόμενους συναδέλφους ή εργαζόμενες συναδέλφισσες, οι οποίοι αντικειμενικά έχουν πολύ νεαρό ηλικία, οπότε η κοινωνική τους πείρα είναι αντικειμενικά πιο μικρή από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις εργαζομένων. Δεν έχουν συσσωρευμένη πείρα κοινωνική, να πω το κίνημα, από αγωνιστικές δράσεις κ.ο.κ. Οπότε στην καλύτερη των περιπτώσεων ένας συνάδελφος να προσπαθήσει να παζαρέψει καλύτερα και να πουλήσει την εργατική του δύναμη όπως θεωρεί αυτός πιο καλά, πιο ακριβά, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό που επικρατεί τουλάχιστον στη Λάρισα, και νομίζω έχει μια αξία να ακουστεί, γιατί δεν ξέρω πόσες πόλεις στην Ελλάδα είναι έτσι, σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά στη Λάρισα είναι πολύ έντονο το φαινόμενο, να υπάρχουν τα στοιχεία της Ελστάτ, δίνανε το 2019, αν θυμάμαι καλά, περίπου 2.000 επισητιστικές επιχειρήσεις, μεγάλο δηλαδή το νούμερο, από τις οποίες 2.000 τα 1.500 είναι καφέ περίπου, και από τα 1.500 καφέ υπάρχουν 8 αλυσίδες μέσα στην πόλη της Λάρισας, 8 αλυσίδες, όχι μία, οι οποίες απασχολούν περίπου το 30% των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού. Δηλαδή μιλάμε στην ουσία για κάτεργα τα οποία δημιουργούν συνθήκες εργασίας απαράδεκτες, όχι τώρα για το 2022 και για το 1990 ήταν απαράδεκτες αυτές τις συνθήκες.
Διαχρονικά, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Είναι εργοστάσια δηλαδή αυτά, δεν είναι πλέον καφετέρειες. Είναι εργοστάσια που πολύ συχνά κιόλας, μην πω συνεχώς, ας πούμε πολύ συχνά, να είμαστε και λίγο πιο προσεγμένοι σε αυτά που λέμε, βάζουν τους συναδέλφους να υπογράφουν ρήτρες μυστικότητας ότι δεν θα παραδώσουν τη συνταγή.
Τα μυστικά της εταιρείας, της επιχείρησης.
Ναι, γιατί κάθε εταιρεία έχει το δικό της κόκο, καφέ και το φτιάχνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Λες και μιλάμε τώρα για το...
Για κρατικά μυστικά.
Ναι, ή το μαγικό ζωμό, ξέρω εγώ τώρα, των γαλατών. Εντάξει. Αλλά που και αυτό, ακόμη και μυστικό να είναι, εντάξει, θέλει μια προσοχή, δηλαδή, στο πώς όλο αυτό το πράγμα... Στην ουσία δημιουργούν μια συνείδηση στον εργαζόμενο από την πρώτη μέρα που μπαίνει, όπως λέμε στο εργοστάσιο, γιατί εργοστάσιο είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, του δημιουργούν τη συνείδηση το ότι εδώ δεν μιλάς, θα κάθεσαι, αυτό είναι. Και να είσαι και τυχερός που δουλεύεις σε αυτή την πολύ μεγάλη αλυσίδα, γιατί αύριο μεθαύριο με αυτή την περιφερεισία βρίσκεις παντού δουλειά. Σου ανοίγουν όλες οι πόρτες.
Το αφήγημα, Φώτη, είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεις. Θέλουν εργαζόμενους εντελώς πειθαρχημένους, άβουλους, χωρίς να εκφράζουν καμιά σκέψη, διεκδίκηση, πρωτοβουλία και να υποτάσσονται στις ορέξεις της εκάστοτε εργοδοσίας. Φώτη, κάτι άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι το εξής. Σε σχέση, επειδή και αυτό το περιστατικό όπως προανέφερες έλαβε μια δεδομένη έκταση κτλ., οι υπόλοιποι από τους αυτόπτες μάρτυρες αλλά και η τοπική κοινωνία της Λάρισσας πώς εξέλαβαν το συγκεκριμένο περιστατικό, έδειξαν αλληλεγγύη στην κοπέλα?
Εντάξει, αλληλεγγύη στο σύνολο η πόλη δεν ξέρω τώρα αν έδειξε όχι, δηλαδή δεν βγήκαν οι φορείς οι επίσημοι να πάρουν μέρος, αν εξαιρέσουν τα σωματεία τα οποία βρίσκονται στη δύναμη του εργατικού κέντρου και στην πλειοψηφία τους ανήκουν και στις δυνάμεις του ΦΑΜΕ, είναι δηλαδή σε ταξικό προσανατολισμό. Άλλοι φορείς δεν βγήκανε. Υπήρχε μια πίεση να βγει η ΣΥΚΑΕΛ, είναι ο σύλλογος των καταστηματαρχών στη Λάρισα. Λοιπόν, υπήρχε μια πίεση και κυρίως από τα κανάλια, εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης, ώστε να βγουν και να καταδικάσουν το γεγονός για να μην πούν ότι είναι οι ίδιοι όλοι. Και πάλι δεν βγάλανε ανακοίνωση.
Εξαιρετικό. Μπράβο.
Είναι ναι. Δηλαδή και με πίεση από τα κανάλια, ότι βγαίνει ρε παιδί μου, γιατί μη σε πούν και σε ένα ίδιο. Στα μυστικά το καταδικάσαν όλοι. Εννοείται.
Ναι, ναι.
Νομίζω το θετικό όμως υπόθεση Κώστα είναι το εξής. Εμείς 4-5 μέρες πραγματικά νομίζω περάσαμε σχεδόν από όλους τους επισκεπτικούς χώρους, τον καφέ. Λοιπόν, κυρίως με το ίδιο δίνοντας βάρος αυτές τις αλυσίδες τις 8 που λέω, που είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά, ήταν νομίζω από τις πολύ λίγες φορές που εργαζόμενοι σταματάγαν ακόμη και την παραγωγή για να μιλήσουμε. Γιατί είχαμε μια ανακοίνωση τέλος πάντων, η οποία έβαζε αυτό ακριβώς που κουβεντιάζουμε και τώρα. Το ότι η βία ή η τρομοκρατία στους φόρους εργασίας υπάρχει με πολλές μορφές. Δεν είναι βία ή τρομοκρατία το ότι εγώ να δουλεύω 10 ώρο 6 μέρες την εβδομάδα, που είναι πολύ συχνό φαινόμενο και το ξέρουμε όλοι μας, είναι κοινό μυστικό, και να είμαι ασφαλισμένος για 3 ημέρες την εβδομάδα από 2 ώρες. Αλλά αυτό τι είναι, είναι αγάπη ή βοήθεια από το εργοδότη ή τι είναι αυτό το πράγμα. Ή δεν είναι τρομοκρατία το ότι τους βάζουν, υπογράφουν χαρτιά ανεπίσημα το ότι δεν θα ζητήσουν ποτέ τα δώρα και τα επιδόματα. Όλα αυτά και οι εργαζόμενοι το νιώσαν πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή μπήκανε στην ουσία στη θέση της συναδέλφης σας και είναι αυτό που λέμε, το ότι οι εργαζόμενοι μεταξύ τους έχουν αλληλεγγύη. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν το πώς να την εκφράσουν και ποιος είναι ο τρόπος που θα πρέπει καλά, αλλά υπάρχει έντονη αλληλεγγύη και πάντα μπαίνουν στη μεριά του εργαζόμενου. Βάζουν τον εαυτό τους, ότι μπορεί να είναι ο αυριανός. Και εμείς αυτό τους είπαμε. Τώρα να το μαζικοποιήσουμε το συνδικάτο, που έχει κάνει και μια προσπάθεια, δηλαδή έχει ανοιχτεί σε χώρους, αλλά το ισχυρό το συνδικάτο, το μαζικό συνδικάτο που έχει έναν προσανατολισμό, μπορεί να σου κατοχυρώσει 2-3 βασικά πράγματα. Τότε δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να μας χτυπάνε για να μιλάμε. Μας χτυπάνε με άλλους τρόπους. Με τους μισούς που μας δίνουν τους πετσοκομμένους, με τη ΔΕΗ που έχει φτάσει στο Θεό και ούτω καθεξής. Που δεν μπορούμε να ζήσουμε, και αυτό χτύπημα είναι. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ο εργαζόμενος, ότι είναι χτύπημα ενορχιστρωμένο πολιτικών επιλογών των κυβερνήσεων των συνεχών που περάσανε και των εργοδοτών. Είναι ένα κοινό στρατόπεδο.
Φώτη, τα συνόψισες όλα πολύ, πολύ εύστοχα. Πραγματικά θα αποτελεί παρακαταθήκη η συνειδητοποίηση από την πλευρά των εργαζομένων ότι είναι ανάγκη και μονόδρομος η οργάνωση και η διεκδίκηση μέσα από τον συλλογικό αγώνα. Και
ακριβώς.
Μακάρι εργαζόμαστε και προσανατολιζόμαστε ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, τόσο στη Λάρισα, όσο και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Φώτη, κλείσε με ένα μήνυμα που θέλεις να πεις προς όλους τους εργαζόμενους, τόσο της Λάρισας όσο και συνολικότερα.
Νομίζω ότι δύο είναι τα συνθήματα τα οποία μπορούν να συνοψίσουν αυτό που έχουμε μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το ότι τώρα είναι η ώρα, μαζικά συνδικάτα με προσανατολισμό συγκεκριμένο, ταξικό. Το ένα, και το δεύτερο είναι ότι δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα. Έχουμε χορτάσει από σωτήρες. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Αρκεί να το πάρει χαμπάρι, να πιστέψει τη δύναμή του για να τα φέρει όλα τούμπα. Και μπορεί να τα φέρει τούμπα.
Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερο κλείσιμο. Φώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε επόμενη εκπομπή για τις όποιες εξελίξεις στη Λάρισα και αλλού. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κώστα.
Φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε το προτελευταίο τραγούδι μας για σήμερα. Είναι το «Κόψε την πείνα σου» από τον Μίλτο Πασχαλίδη, που περνάει και το μήνυμα για το τι πρέπει να κάνουμε και εμείς οι εργαζόμενοι.
Στα όνειρά σου κάρφωσε ένα σταυρό. Δε φταίω εγώ που έχεις χάσει καιρό. Σ' αυτή τη χώρα όλα αργούνε θάρρο. Δεν έχεις μάθει ακόμα τι ρυθμίζει του πλανήτη τις στροφές. Η κατανάλωση αρπάζει και ψυχές και εποχές. Δανείσου λίγα και θα σε ρίξουν στα σκυλιά. Κλέψε πολλά και θα σε κάνουν βασιλιά σε μια βραδιά. Κόψε την πείνα σου και φάε κάτι. Και μη ρωτάς να μάθεις το μυστικό. Ποιοι ρίχνουν νύχτα στις πληγές μας τα λάτι. Ποιο είναι το αληθινό αφεντικό. Το μεροκάματο που βλέπεις βουνό. Υπάρχει τρόπος να το βγάλεις τριπλό. Κανείς εδώ δεν ζει με ένα μισθό. Δεν έχεις μάθει ακόμα τι ρυθμίζει του πλανήτη τις στροφές. Η κατανάλωση αρπάζει και ψυχές και εποχές. Δανείσου λίγα και θα σε ρίξουν στα σκυλιά. Κλέψε πολλά και θα σε κάνουν βασιλιά σε μια βραδιά. Δεν έχεις μάθει ακόμα τι ρυθμίζει του πλανήτη τις στροφές. Η κατανάλωση αρπάζει και ψυχές και εποχές. Δανείσου λίγα και θα σε ρίξουν στα σκυλιά. Κλέψε πολλά και θα σε κάνουν βασιλιά σε μια βραδιά.
Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα επιστρέψουμε στο Ιόνιο. Δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε στη Ζάκυνθο μετά από τις πολύ θετικές εξελίξεις που υπήρξαν εκεί πέρα για τους εργαζόμενους βέβαια, γιατί θα μας τα πει βέβαια ο συνάδελφος ο Θοδωρής Σαρακίνης. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θοδωρή, μιλάμε μετά από 2 μήνες περίπου και αυτή τη φορά έχουμε κάποια πολύ θετικά γεγονότα για τους εργαζόμενους. Πες μας τι έγινε στα 2 αυτά ξενοδοχεία.
Ναι, το θετικό είναι ότι καταφέραμε τελικά να μπουν μέσα οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο. Υπογράψαμε δηλαδή συμφωνία το να... που λέει ότι ξεκινάνε οι εργαζόμενοι να πληρώνονται από τις 10 Μάη ενώ το ξενοδοχείο είναι κλειστό σε ανακοίνωση μέχρι 31 Οκτώβρη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που στην αρχή δεν το πιστεύαμε και οι ίδιοι ότι μπορεί να γίνει, λόγω του ότι ήταν κλειστό το ξενοδοχείο, είχαν προχωρήσει ανακοινήσεις και δεν ξέραμε αν θα ανοίξουν καθόλου το καλοκαίρι.
Πώς προέκυψε, Θοδωρή, αυτή η κατάκτηση, για πες μας.
Δεν ήταν κεραυνός ανεθρία που μπορεί να βλέπανε πολλοί. Αυτό είχε προκύψει για το ότι και πέρυσι είχαν προκύψει κάποια προβλήματα εκεί πέρα. Το σωματείο μπροστά τους βοήθησε το να ξεπεράσουν φοβίες, απειλές των εργοδοτών, εντατικοποίηση της δουλειάς, το ότι υπαρθήκαν πίσω δύο απολύσεις από καμαριέρες, με στάσεις εργασίες που έγινε στο ξενοδοχείο, με βγαίνοντας οι ίδιοι εργαζόμενοι μπροστά. Μάλιστα και ο σταθμός σας είχε ενημερώσει και βγήκαν και με συνέντευξη οι ίδιοι εργαζόμενες, χωρίς να είχαν προηγούμενη πείρα, να πούνε τα παράπονά τους και να διεκδικήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Το ότι φέτος το ξενοδοχείο έτσι αφαίρετα είπε ότι θα σας πάρω όταν τελειώσει, ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, έτσι ώστε να πούνε, να καλέσουμε τους εργοδότες να τους πούμε ότι δεν φταίμε εμείς που οι εργαζόμενοι 200 οικογένειες θα μείνουν έξω. Θέλουμε σαν δικαίωμά μας, αφού δεν ευθυνόμαστε εμείς, να ξεκινήσουμε στις 2 Μάη να πληρώνονται οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο. Κάτι που το αρνήθηκαν φυσικά οι ίδιοι οι εργοδότες, οι ίδιοι μάλιστα που είχαν αγοράσει τα ξενοδοχεία του Λούι, και υποσχέθηκαν μάλιστα το ένα θα άνοιγε κανονικά, το άλλο θα αργούσε λίγο και θα σας έπαιρνε κανονικά. Μετά από πάλι τις σκέψεις, συνελεύσεις, επιμέναμε εμείς στις 2 Μάη και με χορήγηση την κινητοποίηση της απεργίας στις 6 Απρίλη, που εκεί δημιουργήθηκε και η Απεργιακή Επιτροπή και δεν αφήσαμε να μπει κανένα συνεργείο μέσα να δουλέψει, από οικοδόμους, εξηγώντας συνάδελφοι ότι εμείς παλεύουμε για να μπουν οι εργαζόμενοι μέσα να δουλέψουν με την κρατική του σύμβαση. Τελικά και εν ώψη και της Πρωτομαγιάς μας φώναξε οι ίδιοι εργοδότες και δήλωσαν ότι τελικά 20 Μάη θα υπογράψουμε τη σύμβαση. Μετά από ξανά σύσκεψη και γενική συνέλευση που κάναμε με τους ίδιους εργαζόμενους, είπαν ότι θα μπορούσαμε και πιο νωρίς να ανοίξουμε. Και έτσι και έγινε, πηγαίνοντας τις διαπραγματεύσεις, οι ίδιοι υποχώρησαν για τις 10 του Μάη και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία κάτω από χειροκροτήματα και από έξω από το βράβιο του ξενοδοχείου, να επικρατεί αναβασμός με πολλής κόσμος. Είχαν σχεδόν σύνολο των εργαζομένων είχε έρθει και καταφέραμε τελικά και με συνθήματα να πούμε ότι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και να μπορέσουμε να πείθουμε όλο και δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους στον κοινό σκοπό.
Φοβορή, τώρα πες μας, γιατί πραγματικά πρόκειται για κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι που αποδεικνύει μια έμπρακτη απόδειξη ότι και οι μικροί αγώνες και οι μεγάλοι μπορούν να έχουν αποτέλεσμα, και σε αυτό το πλαίσιο συσπυρώνονται και οι συνάδελφοι. Πώς εξέλαβαν, πώς υποδέχτηκαν το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης οι συνάδελφοι, που ορισμένοι μπορεί μέχρι την προηγούμενη μέρα να μην πίστευαν ότι μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει κατακτητό?
Πραγματικά, στην αρχή ήταν λίγοι οι εργαζόμενοι που το πίστευαν αυτό, ότι θα μπορούσαν να τους πάρουν πίσω πάλι πριν να γίνει η ανακοίνωση του ξενοδοχείου. Όμως, σιγά σιγά, και οι υπόλοιποι που δεν πίστευαν, γιατί λέγανε ότι αποκλείεται. Με κλειστό ξενοδοχείο πώς θα δουλέψουμε και πώς θα μας πληρώσει αυτός? Το ζήτημα ήταν να εξηγήσουμε και στους ίδιους, και να τους πείσουμε τους ίδιους τους εργαζόμενους ότι το ξενοδοχείο θα μπορεί, εφόσον το περασμένο χρονικό διάστημα, το περασμένο χρόνο, τους ίδιους τους καταπίεζε, έβγαλε τεράστια κέρδη από ό,τι είδαμε, από την ίδια τη δουλειά τους, μέσα από μεγάλη αντιδικοποίηση και με λιγότερο προσωπικό, θα μπορούσε να ανοίξει και να τους πληρώνει. Έτσι κι αλλιώς πιέσαμε κι εμείς το ότι, και υπήρχε και μια δυσκολία αντικειμενική που φοβήθηκαν οι ίδιοι, ότι δεν θα βρουν και εργαζόμενους φέτος το καλοκαίρι να τελικά ανοίξει το ξενοδοχείο και χάσουν τα κέρδη τους. Κατά αυτή τη συγκυρία λοιπόν, πίστηκαν και οι εργαζόμενοι ότι μπορούμε να κερδίσουμε και πράγματι δεν το πίστευαν στο τέλος ότι υπογράφηκε αυτή η συμφωνία και ότι μπήκαν μέσα τελικά και δουλεύουν και πληρώνονται κανονικά.
Νομίζω, Θοδωρή, ότι αυτό δημιουργεί και μια κάτι... παρακαταθήκη, ένα προηγούμενο.
Φυσικά τους εξηγήσαμε ότι πήραν θάρρος και από τις κατακτήσεις και από αυτό που έγινε, ότι υπογράφηκε και σύμβαση με τους οικοδόμους. Αυτό που έγινε και εμείς εργαζόμενοι τους εξηγήσαμε στην eFood, τον αγώνα που κάνουν και άλλοι εργαζόμενοι και στην Καβάλα, στα Πετρέλαια, και ότι είχαν κερδίσει και οι εργαζόμενοι στην Κόσκο με το μεγάλο τους αγώνα εκεί πέρα. Άρχισαν δηλαδή με αυτά τα παραδείγματα να πείθονται και οι ίδιοι ότι πράγματι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα, αρκεί να το πιστέψουν οι ίδιοι και να παλέψουν για το δίκαιο τους. Γιατί με αυτή τη δυσκολία στη ζωή τους, με αυτή την ακρίβεια, δεν ζητήσανε και τίποτα το φοβερό, το αυτονόητο ζητήσανε, το να συνεχίσουν να βγάζουν αυτό που κάνανε κάθε χρόνο το μεροκάματό τους.
Πραγματικά έτσι είναι. Και πλέον, Θοδωρή, επειδή η ζωή κάνει κύκλους, με τη δική σας σειρά γίνεστε τώρα και εσείς ένα παράδειγμα για εργαζόμενους σε άλλα ξενοδοχεία, σε άλλους νομούς κτλ. Οπότε αυτή είναι η κατεύθυνση και αυτός είναι ο δρόμος. Να αναφερθούμε, Θοδωρή, ότι επίσης καταθέσατε και πρόταση για υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις, έτσι.
Μετά από αυτό... συζητήσαμε και το θέμα της τοπικής κρατικής σύμβασης, έστω επιχειρησιακής, αφού κερδίσαμε το πρώτο, κάναμε το πρώτο βήμα στα ξενοδοχεία αυτά, το να εντάξουμε στην πρότασή μας, να εντάξουμε τους εργαζόμενους που ήταν εκτός κρατικής σύμβασης και πληρωνόντουσαν με την εθνική γενική, τον κατώτερο μισθό ας πούμε, να τους εντάξουμε και αυτούς στην... κλαδική σύμβαση. Κάτι που δεν αρνήθηκε ακριβώς η εργοδοσία, είπε ότι θα το συζητήσει αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι μας, οι περισσότεροι να είναι στην κλαδική σύμβαση, ενώ κάποιοι άλλοι εργάτες εκεί πέρα να είναι με την εθνική. Είναι πολύ κατώτερος ο μισθός. Κατά τα άλλα, βάλαμε μια αύξηση 10% στους μισθούς όλων των εργαζομένων. Που είπε θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Είπαμε ότι θα είμαστε σε...
εγρήγορση.
Σε εγρήγορση του να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, γιατί είναι πραγματικά το εισόδημα το τρώει ας πούμε η ακρίβεια και η ζωή και τα καύσιμα που τρέχουν όλα αυτά. Αναπώ ότι κερδίσαμε το να βάλουμε και λεωφορείο. Το να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους από δύο μέρη. Ένα στο Λαγανά και ένα από την πόλη.
Μπράβο, πολύ σημαντικό και αυτό.
Και να πάνε εκεί πέρα για τα καύσιμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κερδίσαμε. Παράλληλα με αυτό, καλέσαμε τους υπόλοιπους ξενοδόχους της Ζακύνθου σε συνάντηση τότε να υπογράψουμε τοπική κλαδική σύμβαση παραπέρα από τις αυξήσεις. Εκεί δεν έχουμε μια... Το παράδειγμα είναι ότι εδώ στο νησί δεν έχουμε μια ένωση. Έχουμε κάθε περιοχή και την ένωση των ξενοδόχων ξεχωριστά. Οπότε θα καλέσουμε 4-5 ενώσεις χωριστά. Φυσικά δεν ήρθαν. Αρνήθηκαν τη συνάντηση, ξαναστείλαμε επιστολή. Μόνο η πρόεδρος του μεγαλύτερου συλλόγου του Λαγανά απάντησε και είπε ότι είναι δύσκολο τώρα που ανοίγει το ξενοδοχείο να γίνουν διαπραγματεύσεις. Έτσι κι αλλιώς ισχύει η κλαδική σας σύμβαση μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν χρειάζεται, έτσι κι αλλιώς έχουμε μεγάλες δυσκολίες.
Αλίμονο.
Αλίμονο. Λέμε σοβαρά, μιλάτε, εδώ δεν υπάρχει 1% εφαρμόζει την κλαδική σύμβαση. Ποιος εφαρμόζει την κλαδική σύμβαση. Με παρέμβαση ότι θα γίνει η Γενική Συνέλευση, αυτή που έγινε τώρα τελευταία του ΠΟΚΣ, της Φανής Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, και ότι θα συζητηθούν θέματα, το ότι, λέω, το ότι θα ανέβει η κλαδική μας σύμβαση, ότι δεν μας δίνει το κράτος ό,τι μας έδινε τα άλλα χρόνια. Αλίμονο. Πώς θα ζητήσετε, λέμε, περισσότερα χρήματα όταν τα δύο τελευταία χρόνια έχετε πάρει όλο το χρήμα εσείς. Πώς είναι δυνατόν εμείς με μειωμένο εισόδημα τα δύο χρόνια της πανδημίας φτιαχτήκανε διπλάσια ξενοδοχεία πεντάστερα και τετράστερα. Άρα πού πει ο πλούτος. Γι' αυτό εξηγούμε τους εργαζόμενους. Ότι είναι κοροϊδία το ότι δεν ήρθαν οι ίδιοι ξενοδόχοι.
Πραγματικά, αν είναι να κάνουμε και έναν έρανο για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους σχημαζόμενους εργοδότες και στους ξενοδόχους.
Είναι υποκρισία. Υποσχέθηκαν ότι ίσως κάποια στιγμή θα συζητήσουμε κάποια... Δεν θέλουμε να κουβεντιάσουμε, λέμε, πόλεις της ύλης, τουλάχιστον να συζητήσουμε και τοπικά ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πού θα μείνουν οι εργαζόμενοι, το πού θα μείνουν οι πρόσφυγες που μπορεί να έχουν έρθει από τα άλλα μέρη. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είπαν ότι αργότερα μπορούν να το συζητήσουμε πάνω σε αυτό το βάση. Δεν συζητάμε οικονομικά θέματα γιατί είμαστε σε μεγάλη δυσκολία κι εμείς.
Λοιπόν,
αν είσαι σε μεγάλη δυσκολία, αυτό είναι...
Προκαλεί γέλια. Προκαλεί γέλια.
Είναι... Προκαλεί, ναι, γιατί από τη μία να βλέπουμε να μπορούσαμε να... από τη μία ζητάνε λοιπόν προσωπικό γιατί δεν έχουν και να κάνουμε τα πάντα, να κάνουμε πονή, να καλύψουμε και εμείς παραπάνω θέσεις γιατί αυτό δεν έχουμε. Απ' την άλλη όμως δεν δίνουν τις αυξήσεις ούτε με την κλαδική σύμβαση που θέλουμε. Συνεχίζουν από εκεί που κάνανε τοπικές συμβάσεις να δίνουν παραπάνω ένα μικρό ποσοστό του μισθού με αποτέλεσμα να μην είναι ευχαριστημένοι οι εργαζόμενοι. Και έχουμε και περιπτώσεις που είναι εστιατόρια και μαγαζιά να μην ανοίγουν κιόλας. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που ευθύνονται οι ίδιοι οι εργοδότες, δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Που τόσα χρόνια δούλευαν, αλλά τους μεταχειριζόταν σαν σκλάβους. Χωρίς εισόδημα και με απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.
Θοδωρή, να κρατήσουμε το σημαντικό.
Και ψάχνουν και Ουκρανούς και τέτοιο, που δεν βρίσκουν πάλι. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Βρίσκουν Ρωμά, ή βρίσκουν από τον Μπαγκλαντές και αλλού.
Η εκμετάλλευση δεν γνωρίζει εθνικότητα, χρώμα, θρησκεία κτλ.
Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε.
Ναι, ναι. Το πιο σημαντικό, Θοδωρή,
αυτά είναι.
Και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα, είναι το γεγονός ότι απέδειξαν οι εργαζόμενοι ότι μπορούν να έχουν κατακτήσεις. Θέλουμε επίσης, σε σχέση με αυτό που έλεγες, τους εργοδότες ας είναι διαιρεμένοι, αρκεί οι εργαζόμενοι να είναι ενωμένοι.
Ενωμένοι.
Και ότι επιτέλους ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε και στη Ζάκυνθο, και το επόμενο διάστημα πραγματικά τα διακυβεύματα θα είναι μετεχμιακά.
Είναι αλήθεια.
Λοιπόν,
κάτι
Θοδωρή.
Οι θέλουν συνάντηση και από άλλα ξενοδοχεία.
Ακριβώς έτσι. Ο αγώνας πρέπει να αποκτήσει και ευρύτερες διαστάσεις και να αγκαλιάσει όλη τη Ζάκυνθο και όλο το Ιόνιο. Λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή συζήτηση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι για το επόμενο διάστημα.
Έγινε.
Καλή συνέχεια.
Καλή νύχτα. Ευχαριστώ. Για.
Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό η χορταστική μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σιάντρα που ήταν στον ήχο. Οι συνάδελφοι που βγάλαμε από την Κέρκυρα, τη Λάρισα και τώρα τη Ζάκυνθο είχαν πραγματικά πολλά να πούνε. Δεν θα απορρίσετε που συνήθως δεν τα παίζει αυτά η τηλεόραση και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά γι' αυτό υπάρχει και εδώ πέρα το web radio του Πάμε, ακριβώς για να δίνουμε φωνή στους εργαζόμενους. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε δύο τρίτες από τώρα, στις 31 Μαΐου, πάλι με πλούσια επικαιρότητα και συνομιλίες με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Και θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό με ένα τραγούδι το οποίο είναι άκρος επίκαιρο και με αφορμή την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αμερική, αλλά και με όλη τη στάση που κρατάει εδώ πέρα η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να ακούσουμε τους Αμερικανοτσολιάδες από τους Υπεραστικούς. Καλή συνέχεια.
Βρεσβεία εντολή και σου για το κουβέρνο. Την ιστορία θα την πω. Το χρήμα όμως δεν παίρνω. Στοιχήθηκαν οι υπουργοί, διαπιστευτήρια δώσαν κι απ' τη βαθιά υποκλίση οι σπονδυλοί κλειδώσαν. Στη Δύση εμείς ανήκουμε, ομνίουμε στο ΝΑΤΟ. Είδω στρατός σας πρέσβη μας απ' την κορφή ως το βάτο. Οι λούστροι θα ήταν του Μπαμπλή, του Παϊάτη γλύπτες, κι ο μπουρζουάδικος σεσμός, όλοι λαός τυφτές. Τις βάσεις καλογιάλισαν και όπλα στείλαν πρώτοι. Με LNG θα ζέστεναν τον άγνωστο στρατιώτη. Οι καναλάρχες κρόξανε και χίλιοι παπαγάλοι. Με κροκοδίλια δακρύα θα γέμιζαν τσουκάλι. Την προσφυγιά τη βλέπουμε πρώτη φορά μπροστά μας. Τέτοια εισβολή δεν είδαμε απ' τα μικρότατά μας. Το δίκαιο και τα σύνορα δεν πιάνουνε καπίκι. Κόμμα την αστερόησα, ο πόλεμος τη φρίκη. Ο πόλεμος τη φρίκη. Ετούτη εδώ είναι Ξανθή, ετούτη είναι Ευρωπαίοι. Δεν είναι τίποτα εισβολής και με λάμψη πλεβαίοι. Χριστιανικά προσεύχονται, άλλο θρησκοί δεν μοιάζουν. Την άθανε τα χέρια τους, στη Δύση μας ταιριάζουν. Η κουστοδία ξεδίψα, στου Πέιρο τη Στέρνα. Το εφαρμόστο καπίστρι τους, έφτασε ως τη Φτέρνα. Τσιράκια σ' άλλη εποχή, θα ήταν του Πιουριφόη. Και του Μακάρθη μαθήτες, κόβουνε τα Μπολσόη. Χειρόσι μα βίνουνε κι αυτό το Ναγκασάκι.
Σαν να μην γνώρισαν ποτέ το Λεθρού το Σαράγι.
Βιετνάμ σαν να μην έγινε Κορέα Σομαλία.
Τα στίχε πένε και γράψαν και τη Ιουγκοσλαβία.
Ιράκ, Συρία, Αϊτή, Σουδάν και η Εμένη.
Αφγανιστάν και τη Λιβύη στη γη τη ματωμένη.
Τη Παλαιστίνη στην κραυγή, τη Κύπρου το Μαράζ.
Τη Μεσογείου τον Υγρό, τον τάφο που ουρλιάζει.
Στην Ουκρανία τώρα ηχούν σιρήνες στο σκοτάδι.
Του ρωσικού υπεριαλισμού, του ΝΑΤΟ το σημάδι.
Μεγάλο Ρώσοι κι Ουκρανοί, εθνικιστές τρασίνια.
Της Χύλλας και της Χαρυβδής, σαν μολυμένα γκρίνια.
Εκεί που ζήσαν οι λαοί, για χρόνια μονιασμένοι.
Του κεφαλαίου η φάλαγγα, όρμηξε λυσασμένη.
Τα μονοπόλια χύμιξαν, μη χάσουν τα πρωτεία.
Στο αγριωμάτο κύλισμα, στου κέρδους τα σφαγεία.
Στο αγριωμάτο κύλισμα, στου κέρδους τα σφαγεία.
Φοβηθείς το δοφράγμα, το δρόμο αν δεν αντέξεις. Αν καταπτύσσει μες τους, να χορευτείς διαλέξεις. Ξανά μοιράζω τα στιγμή, χαρά ακόμα ετοιμάζουν. Το αίμα σου θα έχει σειρά, επίθεση διατάζουν. Η ταξική ειρήνη τους, τα νύχια αγωνίζει. Και όποιος παίρνει ποταγή, σφαγή λαών θερίζει. Είναι ο εχθρός κάθε λαού, στην ίδια του τη χώρα. Με πόλεμο στο πόλεμο, εμπρός λαέ προχώρα.
Από κοινού, σαν χρύσα, αρκούδα και γεράκια, πως φταίνε για όσα γίνονται του Στάλιν τα μουστάκια. Ξεσπάθωσαν από κοντά κρατώντας τους γιακάδες, πιστοί στις παραδόσεις τους Αμερικάντσολιάδες, Αμερικάντσολιάδες.